وأتباعه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تدى ما جبه أجتني بكينده أتنجي وانا قلتك يويتي والله رب العالمين. Tumwebaza Allahu Azza wa Jalla ni tumutendeleza anja'alana min ahli islami wa tawhid. Okubanga yatusamba ntwa abasilamu ateera abamwawura. Ebyengera bingi Allah byagabira abatonde, naye tewaliwo kyengera kiri waggulu wa busiraamu. Omwegayiranga nnyo Allah n'omusaba okukikuumira ataakuteebese okubeera ng'obusiraamu obwo bukola nga bwabwagala, era ng'omubaka alayhi ssalaamu bwe yabusomesa, era nga basahaba bwe baabussa mu nkola. Tumusaba Allahu Azza wa Jalla we tulongoosezza akkirize kuba amazima tuyinza obutasobola kumusinza kikumi ku kikumi nga bw'ayagala. Naye kale we tubanga tugezezzaako, w'obanga ogezezzaako, bisangawo akadde akamwegayira Allah akkiriza omulimu ogwo nga bw'oba ogukoze. Ku lwaki enkola gy'oba ogukoze gy'oba ogukozeemu eyo mu bukendeevu bwayo wandibanga ate waliwo atasobodde kukola. So kati gwe okusangawo akadde n'omwegayira Allah omulimu ogwo agukkirizenga. Tumwetondera Allah ku madambi agakulembedde mu bulamu bwaffe. Kyene kuffe ebiseera ebisinga kumusobya Allah. Mu madambi ago mubaddemu amanene ate nga tugakoze tugendeera ddala tulimu kumusobya, so ate mu go mubaddemu amatono. Waliwo ge tukoze mu lwatu ng'ensi etulaba, so ate waliwo ge tukoledde mu nkukutu mu kyama, naye nga ye Allah atulaba. Waliwo ge tujjukira ne ge tutajjukira. Waliwo ge tukoze mu bugenderevu, so ate mu ngeri y'emu waliwo ge tusobezza oba ge tukoze nga tugenderedde. Allah mwetondere akusonyiwe gonna mu mitendera gyago, kuba innahu ghafurur rahim, musonyi Allah ate musaasizi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khairi. Nebaza muganda wange muto wange ate nga musomesa wange Sheikh Abbas olw'omusomo gwatujjukanyizza ogukwatagana ku bitonde ebyo bye tutalaba. Saba Allahu Azza wa Jalla ebitonde ebyo abitaasa akabenje akabirimu. Ate era baganda baffe Allah baabagezesezza nabyo abeere ng'abateerawo obufulumiro kuba yabwina yeka Allah. Abihidhinillah, twebaza Allahu Azza wa Jalla atuddizza hurriya eno, eddembe lino okuddamu okutambula olwaleero ne tuba nga tusobodde okutuukako e Busia. Fi shuhuri lmaadiya, mu myezi egy'emabega awo ejikunukiriza myaka ebiri n'omusobyo kuntu ara anni la usawi shay'an, mbadde ndabanga mutuufu siina valiyu yonna gye nnina. Kurwaki? Biduni da'wa ara anni la usawi shay'an, awatali da'wa kutundako mu byenyi bifaanagana bwe biti al mushriqa ebyakaayakana, wallahi ndaba mba siina valiyu. وكنت أرى أن الرجل الذي يكنس في الشارع أفضل مني. إرام بدين دبا انتو مسجى يلاك ستريت وبي يكون سيغا لأنه كان يؤدي واجبه كرينسو نغا يئنا بدا توكي لزوم هنا نزبواوي بكما بي ببامو. Ama ana na ya atenze mbadda unga ntunde butuzi songa omulimu omukuru Allahu azza wa jalla kuitwa kuyatua ngabuzi nami sobora kujjako jemuli tunakombya nyimifanagana bwebiki kuberanga tuwanyisiganya endaba bukya bwe tunasinkana Allahu azza wa jalla. Ku lw'ensonga omulimu guno ogwa da'wa mu ndaba eyange tewaliiwo mulimu gugwenkana, tewaliiwo mulimu gugwenkana. Kurwaki? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, mundabe yammwe mudabani ayina ebigambo ebisinga okuba ebirungi, ani ayina ebigambo ebisinga okuba eby'ebbeeyi. Mimman da'a ila Allah, okusinga oyo ayimira mu bantu n'abagamba nti abange muve ku lubaale, abange mulekerawo okusamira, abange mulekerawo okusinza amasanamu, abange muve mu bikolwa byonna ebifunwamu okugatta ku Allah. Ani asinga oyo ebigambo ebirungi? Ng'abantu bw'abajja ku ebyo yaj'uuhum ila Allah, abakora abazeriani eri Allahu azza wa jalla, anyasingoye ebigambo ebirungi. Wa qala innani min al muslimin, era naye n'ayatula lwatu ensinga ewulira nti nange ndi mu basiraamu abakkiriza amateeka ga Allahu azza wa jalla okugassa mu nkola n'okuleka byonna Allah byagaana. سبارك الله فيكم ونومني مقبي كسب الله عز وجل ألا يحرمنا أعلمكم بيرانك تزيزة وباتم أجر الدعوة إمبير يقول أبنتم تمزل الله. كرواتي هذه هي وظيفتنا الأساس ونومني مقبي ويشكرو ونومني مقبي وقيتكرو تفارب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بباقين لورستم نابو ذات من أنتم مباني بيني لقام ببام الدم وليوي بقام بباك لكي ببام الدم رضي الله تعالى عنهم إمو بيو وبما كرقا بيو بامغامبا في فتولي باتسلام ابتعثنا الله الله عز وجل يكستر لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تبيرينغا تكو ورابطون دي bavemu kusinza mitonde binnaabye binnaabyo basinze Allah omurezi omutonde omutonzi w'ebitonde. Wa min jawri al adyan ila adl al islam, tubajjene madini agajjudde obuyaaye, agajjudde obukumpanya, agajjudde obulimba ila adl al islam, tubazze eryo enzikiriza entuufu ejjudde obwenkanya nga bwe busiraamu. ومن ضيق الدنيا الى ساعه الاسلام او الى ساعتها تبجن مكنيغو كنسي تبجزي اليوم غزي وبسلام صوبو غوي مليمو غوافي الله بانغا غكو ود غوي نيومينكيريزي مو تي غوي غوسينغا جوننا بارك الله فيكم. Sallallahu azza wa jalla buli azze wano amusime era empeera y'obudde bwe tugenda okumala wano tusaba Allah agikulage ku lunaku lw'enkomero nga yeyawudde idhinillah bifadlillahi ta'ala wa mannihi wa karamihi biikhtisaarin shadiidin mufunzo gw'ekika ekyabakulu tugenda kwejjukanya ku topiki egamba مكفرات الخطايا والذنوب. مكفرات الخطايا والذنوب. مكفرات الخطايا ايبيت الله يا صبر وكيس زام متندن غوابا بكوزي الله سيمور كوي انسوبيز نامدان بكي مكفرات الخطايا ebiko webinzo kubanga omutango omuddunga bwababikoze Allah azza wa jalla simura kuiye ensobize wadhunub na madhambige geyakurembeze mabega we insha Allah وتقيد التامر بفضل الله تعالى. إن العبد في هذه الدنيا ومتوند موسين جتوان قاردمو في طريق سيره إلى الله مكبري إلي متانبزان قاري متوسى وبان قاري متوارا إلي الله معرض للخطايا والبلاء mwana watu yenganga oba muga ayino omugabo okubeeranga kizibu nnyo okusomokanga takoze ensobi nga takoze dhambi ate era mu ngeri y'emu mwana watu kizibu nnyo okusomoka olugendo olwo olumutuusa eri Allah Allah nga tamugezesezza فهو بين نفس تأمره بالسوء وكتيوه مجفوبته أرموه مويو أتنقو مويو وغويتورو للدواء أمرو الشيطان عند النفس ييو موانا واتو يوك نيني إمجاكو مرموه إمورا جيروك kore ebikoro ebikontagana n'ebiragiro bya Allahu azza wa jalla wa dunya mutazayyina saatera mu ngeri y'emu aliko ensi mu maaso ge empunde oluwunda mwana watu olw'ekika ekya waggulu naye nga shaitaani yegimuwundidde wa amamahu wa khalfahu wa fawqahu wa tahtahu wa an yaminihi wa shimalihi shaitaanu mudil saatenga maso ge n'emabega we waggulu wansi ku ddyo n'ekkono ayinayo shaitaani shaitaani oyo nga amuteeze kumujja ku kkubo golokofu kumusuula mu kinnya naye faman tawallahu Allahu azza wa jalla wa aana Allah bwana basi tudde na muronda era namu yambako fahuwa almuwaffaq oyeka Allah bwana aba wadde tawfiq era na yimirira kore emirimu emirungi naye Allahu azza wa jalla gwaba buddemu namulekera ebifaanagana bwebityo namulekera nafsi ye namugerekera shaitaani mwana wattu afundikira afaafaaganiddwa fi duniyaahu mu nsi ye ne ku nkomero ye man minna lam yukhti'u abadan muffe ani atagwangako mu dhambi oba atasobyangako ku Allah we obuwangaazi bwe bwonna walam yaqtarifu suu nga takolangako ku dhambi lyonna man minna ani atakikolangako ekyo bwetuba benkanya ansi eyinza okugamba nti nedda nedda kulwaki tunuulire entambula zo tunuulire entunula zo tunuulira entunda yo tunuulira engula yo tunuulira buli nsonga yonna ekwetoolodde olabe eddala togwangako mu nsobi ate nga nabbi waffe sallallahu alaihi waalihi wasallam yagamba kullu bni adama khata وكل من افضل من الفاظ الشمول والاستغراق كل ابن ادم بري النقو بيته ومنت خطا مصابيا وخير خطائين التوابون كل ابن ادم بري ايتي ومعنى ادم بري امكرو ايزاري ومسجن ومشار خطا ابو منصبي ما أرد للخطأ وخير خطائين ساتوبوا لياو أسينغا أمرونج مبقوة منصبي التوابون يو أجوكي لبواباكو جنصبي ندري الله بقيرو سبارك الله فيكم أربان مروكو بانغا تبكيرزيغاني الزوامو كفنتو بوا منصبي era nti oba oli awo wandibaawo amazambi ge tukulembezza ge twandyetaaze Allah tusonyiwa nsonga ki ze tulina okukola nga tuba tuzikoze Allahu azza wa jalla asobola okuyisizaamu n'atusonyiwa amazambi gaffe ensonga esooka al islam al islam musilaamu فمن دخل فيه وانتهى عن كفره عفى الله عنه انسونغي سوكا منسونغو متوندين غبوابازي كوزي الله زيسي زامو نامسيمو ركو نامسونيو امذابي قلنا ذكورين بزدن بوانغا زيبوي الاسلام وبسلام فمن دخل فيه omuntu abuyingiramu ya'an ba'da an kana kafira oruberebere nga abadde muki abadde mukafiri naareka obukaafu n'asiramuka wantaha an kufurihi neyeekomako ku bukaafu bw'abaddemu amakulu n'asiramukira ddala esiramuka eyannamaddala afa llahu anhu ma salaf Allah musonyiwa amadhambi gonna agakoze eki agabadde gakulembedde qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf qul lilladhina kafaru muhammad namamu nabakiri zarrisala obubaka Allahu azza wa jalla yasbak muhammad qul aw qulu mugambe lafdhi soka kwani ku muhammadin sallallahu alaihi wa sallam نلفظ يونا الله جاوج غير محمد صلى الله عليه وسلم إن لم نجد خصوصية بتبا تتفني يبجور زبردان كيبدي يوردي فلفظه واللفظ لأمته لفظ بيي
atere badde eddawani waba bamukiriza. So Allah gamba Muhammad qul Muhammad gamba lil ladina kafaru eriya babo na bacharemedde kubukafiri abacharemedde mubikore byokuzaza Allah abacharemedde mubikore byokugatta ku Allah abacharemedde mubukristayo abacharemedde madini gonna gonna gebafudde nti ge madini iyantahu bebane komako nebaleke ebikolwa ebyo ebyokuzaza Allah nebaleke ebikolwa ebyokugatta ku Allah nebasiramuka nebakkiriza Allah mu bulamu bwe nebakkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kimbaka wa Allah tera wa mazima yughfaru lahum ma qad salaf Allah basonye ebyo nebyakulembera madambi Nabi alayhi salam chavadama al-islamu yanzimu ma qabilahu au yajubu ma qabilahu obusilamu bume mentura bume nyamenya ama zambi gonna omutonde gaba yakora obifonga tanna kora ki gatanna silamuka bonna kasitwa omutonde silamuka gonna mazambi ge yakurembeza Allah gamuso nyiwa so eno bishara mawile gasanyu tugatwale eri abakristayo tugatwale eri abantu abatannakkiriza busiramu nti kye mutya lwa amazambi ge mukulembeza la kasita munasiramuka byonna Allah bibasonyiye so ensonga esooka min mukaffirati adhunubi walkhataya alislam binaita mbufunze kusiramuka ayagala Allah amuddiremu ensobize zakulembeza n'amazambi ge gakulembeza mubatannasiramuka solution eryeki siramuka nesenga Allah azza wa jalla anaabatwalira mu mbeera efaanagana bwetyo ey'obukaafu Allah agenda kubookya omuliro obuwangaazi n'obuwangaazi bwabwe bwonna obunaddi oluvannyuma lw'okufa kwabwe وحديث إرم سنن النسائي عن النبي الهدى صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص إلى آخر الحديث نبي عليه السلام أداما إذا أسلم العبد ومتوند واسلمك نادى مكرون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نجيش أشكت أسلب دروك بكم تماغوين أرريني روي نرورك شريككم تماغوين فحسن إسلامه نارونغو صوب السلام بوه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها الله عز وجل أرومرون جبوه نووين كانيابوه أوان دي كفوية أبرون جبيو النبي يقرين بزا سبحان الله انظر إلى عدل الله أو إلى عدل الإسلام tumuliro obwenkanya bw'obusiraamu omukafu senga akola omulimu omulungi ng'ali mu bukaafu bwe Allahu azza wa jalla la yakbalu minhu hadha alamali takkiriza kuva gyali mulimu ogwo naye Allah agutereka amakulu alina wakola ki senga asiramuka emirimu egyo gye yakola emirungi Allahu azza wa jalla agikwata n'akola ki سبحان الله ناجسك ميزان يمين مجيد لا إله إلا الله ييوم برغان دم بكافوه نعم ييام برا مرفوان بكافوه ييام برا النموان دم بكافوه يجمل المجيد إلا الله يان جكري زمويه نيكيش بدنش غاني الله جكري زموين امبيرا ياجو بكاف بواسرامك نارونغو سوب سراموه امبيرا ياجو الله قرأت nafi agenda maso na agama wa muhiyati anhu kulla sayyiatin kana azlafaha kwandi gani sinegari ya madhamu ya kura Allah kurechi netu nuri ya kusasira kwe ate Allah na musimu lako ama dhambi gonnage ya kure mbezambuka mimi minunji Allah kurechi saate emibi jia kure mbezalla na kurechia nyaji msonyiwa thumma kana ba'da dhalika alqasas then oruba nyuma roku banga silamu senate wengkirambu silamu echidda kochi echidda kocha mbanku we wabatu ribumu qasas kuwalira gwanga alhasanatu bi'ashri amthaliha ila sabu'u au ila sabu'u mi'atin dhifin orunga wakure chirungi chimu Allahu Azza wa Jalla mukubisi zamwe birungi kumi najanga bilinyisa madara paka rusambu wasayi'a bimitliha illa an yatajawaza Allahu adiha satenga wakure chibi cho Allah tachukubisamu tunuri okusasira kwa Allah kwa ineri yaba tonde bokore chirunji Allahu Azza wa Jalla kuwa mukumi atena akubisamu denya kemo okore chibi Allahu Azza wa Jalla kuratia chenyini cha wandika illa an yatajawaza Allahu an okujia kwa Allahu Azza wa Jalla omutonde nga chimuso nyiye naam tonda asobola okukola ezzaami Allahu Azza wa Jalla namusonyiwa watulibumu naaleka ekitonde kye olw'ezzaami oba naaleka ekitonde kye n'atakibonereza olwa zzaami atere kyakoze oluvannyuma imma nga kisoose kumwetondera oba oluusi n'akireka bulesi nga Allah السبب الثاني إن سونغ يوكبري من مكفرات الذنوب كمتون دريا سبور كورا الله عز وجل نام سنوى أما ذنب قاكولي بزا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والإيمان به اتباع الرسول وطاعته والإيمان به اتباع الرسول وكبر روم بكى صلى الله عليه وسلم خطوة بعد خطوة رتا كرتي كرتا وطاعته نوكم بوندرا والإيمان به نوكم كيرزامو صلى الله عليه وسلم السؤال هل أنت من متبع الرسول ونموه aba goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam haqiqatan mabutufu bokumugoberera idha kana aljawab na'am falhamdulillah okwanu kulabe kuba nti ye abushir ansa bwe banti nedda amawira agesanyu genkuwa nti akadde kachaliwo rongosa goberero mbaka sallallahu alaihi wasallam khutwa fa khutwa sefu kubulikikuti kusef londo ulabulicho nacha kula jide sallallahu alaihi wasallam imtatil samu kora foro wingabulicho nacha kuganye chewari oronno jakuba mubaddu abakirizo mbaka alaihi salam mubutufu wakumukiriza كبير مبدو الذين يفرقون بين قال الله وقال رسول الله كبير مبدو أباور وكتوى الله يقامب نمبك يقولك كبا من إخواننا مبامب قاند بفي مرم الذين يفرقون بين القرآن والسنة أباور وكتوى ويب قامب بياني بيامبك صلى الله عليه وسلم نبي قامب يا الله وتجدهم يقولون نوبسينك نانغ بقامب ما أمره رسول صلى الله عليه وسلم Nabbi alayhi salam kyabalagidde oba tuli bimu nti omuddu aba mukhayyar baina alimtithal wa adamu alimtithal, nti omuddu abawaddembe okulonda wakati w'okussa mu nkola n'okukola ki n'okuleka. Nti aba atadde mu nkola ma amarahu rasulullah, nabbi kyaba amulagidde nti oyo aba akoze ki afuna empeera. Saate aba alese nabbi kyamulagidde tafuna muki tafuna musango. Oba tuli bumu nti ekyo kyebayita sunna. Manambaaku bihaza, ani yakibagamba nti sunna kyekitegeeza ekyo? Nti sunna nti aba atadde mu nkola nabbi ekiri sunna kyekitegeeza mu sunna ti nabbi bw'alagira oli waddembe okussa mu nkola. Oba tuli bumu? Man qama biha utiba, nti ajimirizawo sunna oba tuli bumu afuna empeera, saate atakola ki tafuna musango. Hatha fahmun khati, eyetegeera nfu era yabikukujju. Ma maana sunna inda alusuliyin, kyebaita sunna kitegeeza ki eri banna usul oba fuqaha ba umma? Kyebaita sunna aqwalun wa af'alun wa taqrirat arrasul sallallahu alayhi wa sallam. Kyebaita sunna byebigambo byembaka alayhi salam n'ebikolwa byani byembaka sallallahu alayhi wa sallam oba tuli bumu? N'ebyo ebyakolwa nga taliiwo naye n'ategeera nti byakoleddwa n'atakomentinga ku byo, makulu n'abireka bikolebwe, ekyo kyebayita sunna. Watuli bumu? Fassalaa min sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam, okusaala essala ettaano oba tuli bumu? Min sunani arrasuulu alayhi salaam, eyo nkola mu nkola zaani zombaka alayhi salaam. Kakatugambe nti eswala ayagala asaale atayagala aleke, tuli bumu? Okusiba omwezi ogwa Ramadhani ogujja mu maaso awo min sunanihi sallallahu alayhi wa sallam, kimu ku bikolwa byani byombaka alayhi salaam. Oba tuli bumu? Tawfiru alliha, okkuza ekirevu min sunanihi sallallahu alayhi wa sallam, bikolwa kikolwa mu bikolwa byani byombaka alayhi salaam. Siyamu alithnain walkhamis min sunanihi sallallahu alayhi wa sallam, okusiiba mmande n'olwaki n'olwokuna kikolwa mu bikolwa bye sallallahu alayhi wa sallam. Oba tuli bumu? So ebikolwa bya nabbi naam bingi nnyo, mu byo mulimu bye yakola era bye yatulagira tukole nga byabwewaze. Ng'oyaga tweyagala olina okukola ki? Okubikola. So ate mu bikolwa bye waliwo bye yakola naffe n'abitulagira naye nga si byabwewaze. Oba tuli bumu? Ng'akikoze alhamdulillah, so aba takikoze ekyo aba ayina obukendeevu bwaki? Bumukkiriza. Naam, matalan ku bimbi yatulagira alayhi salaam tukole naye era bye yakola naye nga okukolebwa kwabyo si kwabwewaze. Siyamu alithnain walkhamis, okusiiba mmande n'olwokumeka n'olwokuna kikolwa mu bikolwa bye yasiibanga mmande neki yanaffe n'atulagira, naye okusiiba kwa mmande n'olwokuna si kwabwewaze. Naam, so bw'osiiba ogenda n'empeera mpitirivu, bw'otasiiba empeera oba ozifiiriddwa. Naam, siyamu ayyamu albiidi, okusiiba ennaku essatu ze tuyita enjeru min kulli shahar mu buli mwezi, athalithu ashar arrabiu ashar walkhamisu ashar, olwekkumi n'essatu olwekkumi n'ennya n'olwekkumi n'emmeka. Hatha min sunanihi sallallahu alayhi wa sallam, kikolwa mu bikolwa bye naye ekitali kyaki kyabwa tteeka, nga bw'ozisiiba ofuna empeera, bw'otasiiba tofuna muki tofuna musango. So ate ni wabaawo bye yatulagira nga byabwewaze. Oba tuli bumu? Nga byaki? Nga byabwewaze. fahal anta min muttabi'i ar-rasuli haqiqatan olimu abo abagobero mbaka alayhi salam butuku boku mugoberera ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah mustawache chiyatume rinyanti i'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin yagabanti as-sunnatu ma'a al-qur'an ala thalathati awjuh as-sunnah ma'a al-qur'an ala thalathati awjuh aw kama qala rahimahullah erigam yombaka alayhi salam bwetubi kuacha netubi konke yaringa netubi gera geranya kubigambo byani bya Allahu azza wa jalla ala thalathati awjuh birime miteke nika isat alwajhu alawwal omuteko ogusoka kwe kujja ebigambo byombaka alayhi salam an takuna sunnah bebigambo byombaka alayhi salam okujja nga muwafiqa ma'a alquran fi jamihi alawjuh ebigambo byombaka okujja nebikwatagane quran kikumi ku kikumi abatuli mumu Allah nagamba nti wa aqimu ssala wa atu zaka muyimirize we ssala muwene ki fayati sahibu sunnah nanyini sunna najjana tugamba kama huwa thabitu fi hadithi abdullahi bin umara bunya alislamu ala khams islam bwazimbya kumpaji mmeka mpaji tano shahadat an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam assala wa ita azzaka amara allahu bisala wa amara rasulu bisala Allah turagi dokolachi okusala nina binakolachi kitegeza Qur'an ekwata ganye nebigambo mbaka alayhi salam wano chikumi ku chikumi watu limumu ugomteko ugusoka mbofuzi omuteko ugokubili antakuna sunna mufassira wa muwaddiha wa mubayina lima ajmalahu al-Qur'an ebigambo bya nabbi okujanga binyonyola watu limumu bigaziya watu limumu Qur'ani teta nyonyola teta gaziya teta randika nga Allah yakona ko chikone teka yajja watu limumu kati nabbi najja nakozesa ebigambo bye nanyonyole teka eryo walidha naqul tugamba la yastati'u ahad an yafhama alquran ba'idan 'ani sunnah omutonde taina ngeri kijja asobola kutegeera mu Qur'an nga yesambe ebigambo byombaka alayhi salam era tewali n'omu asobole kutabaka ddiini eno kugissa mu nkola mu butuufu bwayo ba'idan 'ani sunnah nga yesambe ebigambo byombaka alayhi salam mathalan ekyokulabirako Allahu azza wa jalla tugamba Qur'an nti wa aqimu ssalata wa atu zaka tamassak wekwate Qur'an naam tatula mbigambo byani byamu baka otusaire buhuri hadithi zileke ebigan byannabbi bikoleki bireke bwanti ogambo kiriza Qur'an yokka byannabbi byannabbi betwaga tusa mu nkola betwagala tukoleki kati tusaire mu buhuri tusobola abatuli bumu وللناس ولله على الناس حج البيت اجمكم بانج الله عز وجل غابانج باتوند كوغند كورك كورامبل نيمبا يا الله غند تكوي حج بعيدا عن السنه غاتومديكم بكروا نبيغام بيامك عليه السلام جيتكوريم واقيم الصلاه وات الزكاه موزكا توير الزكاه بعيدا عن السنه نغيتو نوبيكم بيغامبيا مبكا عليه السلام والله كسبولا تموري دي بوغري كوينا كسال ركع انكا نجم القران تموري يوزو كوينا جف نكيانو جم القران انزجو tumuli ya mikoro jwa hijja tuina jiku rastia ngo jama Qur'an ya tunde migambi ambaka alayhi salam nabbi ya tusome sedini eno kurwachi okusoka Allah jisa kuyye asaba yubasa azi sala yubasa umisi sala okuva ku takbiri esooka paako ki oluvannyuma n'abagamba nti sallu kama raaitumuni usalli, musaale efaanagaina ddala eno gye mulabye enkola ki, gye mulabye ensaala. Oluvannyuma n'afuluma nabo mikolo gya hijja, n'akola nsonga ku buli nsonga, mukolo ku buli mukolo, mukolo ku buli mukolo, paka bwe jaggwayo n'abagamba ekyo nkikoze nga mulaba litakhudhu anni manasikakum, ekyo nkikoze munkotteko enkola y'emikolo gyaki gya hijja. Oba tuli bumu? Subhanakallahu fikum. Era ebigambo by'omubaka alaihi salaam ku muteeko guno ogwokubiri bisobola okujja nga bikayyada ma atlaqahu alquran, nga bibbululamu quran kiyakola ki, kiyalekanga kike. Kyokulabirako mu quran yawo mu suratul maida Allah yagambako nti hurrimat alaikum almaita waddam walahmu alkhinzir wawawa, paka ngaali gyekola etya, gyekomekereza okuba n'olwayiro byonna ebifudde nga tebisaliddwa bifuuse haramu gye muli. Oba tuli bumu? Ne buli kye bayita omusaayi kiri haramu gye muli. Naam. Ne buli kimu kyonna ekigwa mu tuluba nga aya bwegenda kiri ki, aya yajja ng'eri mu tulaq, byonna byonna ebigwa mu tuluba ebyo ebyo Allah akoze ki, nabbi najja n'akola ki, nabbulamu ebimu. Uhilla lana mitatani wadamani, twakkirizibwa okulya ebifudde byokka bimeka, bibiri n'emisaayi emeka. Amakulu hadithi eno ebbululamu mu aya eri erimu tulaq, Allah atuganye byonna ebifudde byokka. Naam. Nabbi najja n'akola ki, tukkirizibwa okulya ebifudde byokka bimeka, ekyennyanja kyonna kye bayita ekyennyanja Allah wabakusobosezza kijja mu nnyanja nga kikyali kiramu, lya kifuddeyo n'okisanga ku lukalu ng'omusana gukiiseemu, kifudde lya. Oba tuli bumu? Wadamani nono waljarad, n'enzige. Muzimanyi enzige zaalumbako wane eggwanga lumu ne bafulumya obusimbe n'obusimbe bw'ensimbi, ne kale senga baayitako mu basiraamu ne bagenda ne bakola ki, b'enzige byakulya. Oba tuli bumu? Mmere ezo nazo ogikutte ennamu oba ogisanze efudde lya, tewali mutawaana. Wajamani n'emisaayi emeka? Alkibda wattihani, alkibda ekibumba musaayi. Oba tuli bumu? Aya Qur'an yatugaana okulya emisaayi gyonna, nabbi yatukkiriza okukola ki, okulya emisaayi. Wattihani n'akataago, kati gw'agamba nti oyewula ebigambo bya Allah n'ebyomubaka bw'osala ente. Tuli bumu? Era alumirirwe nnyo. Waliwo abagamba nti abo nabo oba obusiraamu bulimu ebyokka. Oba tuli bumu? Bw'osala ente ekibumba tuyambe suula eri, n'akataago kola ki, suula eri. Ku lwaki? Qur'ani ebyo yabigaana. Tuli bumu? Subhanakallahu fikum. Omuteeko ogwokusatu ogusinga okuba omuzibu ennyo inda ahli albida waddalal gwe muteeko Ibn Qayyim agamba an takuna sunna mujiba, bebigambo bya nabbi okujja nga binywezaawo ibada. Oba tuli bumu? Allati lam yujibuha alquran, Qur'an gyetaakola ki, gyetaakoonako nti ibada yatteeka. Oba Qur'an ebigambo ennabbi ne bijja nga bihalalisa, Qur'an kyetaakola halaali. Oba nga biharamisa, Qur'an kyetaakola ki, kyetaakola haramu. Oba tuli bumu? So bingi nabbi byatugambye nga ibada za tteeka wallahi, era nga abagitadde mu nkola aba asinziza Allah aba tuli mumu gamba ng'okendeeza engoye zo ekyo kya tteeka era omuntu akendeeza enkola ze engoye ze imtithalan liqawli rasuli sallallahu alaihi wasallam nga kisama okola kigambo kyani na kiragiro kyambaka alaihi salaamu omwo faqad ta'abbada allahu azza wa jal aba asinziza allahu azza wa jalla okusinza okwetteeka saata kireka oba tuli bumu mwana wattu aba alese ibada eyetteeka okusinza kwalina okusinza nakwo Allah okwetteeka so nekugambire kibaganda bakwe allahu azza wa jalla bakyawadde obunafu okussa mu nkola sunna ezirabwako naam gamba ng'okuuza ekirevu kendeeza engoye okwambala jilbab oba tuli bumu n'ebigwa mu ttuluba eryo ekisooka eddala musooke mukkirize kyago mateeka gaani ga allahu azza wa jalla mukkirize obunafu bwammwe then musabe allah abalinyisa amaki amadaala mu ddiini eno kkiriza nti omukyala ayambadde jilbab ayina eddaala lyakusingako mu maaso gaani ga allah kkiriza nti omusajja ono akuzizza ekirevu kye akendezezza engoye ze biidhinillah ayina eddaala lyakola ki lyakusingako mu maaso ga allah so naawe oyinza okuba nga oyina byomusingako mu maaso gaani ga allah nebyayina okwegombako so naawe kino kola ki kimwegombeko osabe allah obunako waakole ki abukuggyemu naye tekage